славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Якими повинні бути справжні християни?
З кого брати приклад?
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життя для тих, хто шукає праведності.
В другу неділю Великого посту церква вшановує пам'ять святителя Григорія Палами, покровителя християнських мовчальників і молитовників, яких називали в давнину безмолвниками та подвижниками. Вони намагалися зберігати тишу в серці, ховаючись в далеких обителях на горі Афон, відрізані від усього світу морем та скелями. У печерах, де вони жили, багато хто живе і досі. Чому ж саме цього святого ми прославляємо сьогодні в час Великого посту? Тому що саме в цей час нам важливо дізнатися, чи нагадати собі про значення мовчання та безмовності. Яке наше життя? Воно приходить завжди в нескінченному шумі і суєті. Весь побут сучасної людини супроводжується масою звуків, шумами навколишнього життя. Людина, особливо та, що живе в місті, постійно чує шум, ревуть автомобілі, проходять юрби людей. Лікарі кажуть, що це руйнує здоров'я. Але ми з вами будемо говорити про інше. Це розсіює наш душевний стан зосередження. Ми з вами вже відвикли від тиші. Багато хто з нас, опинившись вдома на мить, у тиші вже почувається ніяково і неспокійно. Прийшовши додому, відразу вмикаємо телевізор. Їдемо в авто, включаємо радіо. В голові у нас пусті думки, і разом ми не можемо спокійно помовчати. І скільки зайвих слів. І от все це сум'яття, суєта, яка пожирає наше життя, не дає людині звернутися до себе, згадати найголовніше. Можливо, такий темп і ритм життя і створює видимість якоїсь зайнятості, активності. Проте шкодить душі, внутрішньому стану людини, впливає на нервову систему. Метушня ця триває до самого останнього нашого подиху. Іноді, коли хвороба жорстокою рукою зупинить наш біг, прикує нас до ліжка, і ми раптом опинимося відірваними від загального бігу, нам вдасться побути наодинці з собою. У такі хвилини ми починаємо думати. А для чого ж ми жили? Куди бігли? Заради чого поспішали? Звідки цей шум в серці, в думках, навколо? Чи не треба було раніше хоча б зрідка шукати собі кілька хвилин внутрішнього спокою, внутрішньої тиші? Як може прийти божественна благодать до людини? Як може вона її осяяти та освятити, коли вона приголомшлена? Коли, мов сліпа, і в своєму бігу не віддає звіту, куди і навіщо біжить, і не чує голосу Божого. Сьогодні ми чуємо Євангеліє про зцілення розслабленого. Апостол і євангелист Марк говорить: прийшли до нього, тобто до Христа, несучи розслабленого. Що таке розслаблення? Звідки воно береться? Звичайно, ми всі знаємо, що людина буває розслаблена від голоду, від нервового розладу. Але буває форма розслаблення, яка походить від внутрішнього душевного розладу. Я говорю не про емоції, а про психологічний або навіть часто психіатричний розлад. І ось на що хочу звернути вашу увагу. Стан цієї людини, ймовірно, був пов'язаний не з хворобою, а з тим, що в ньому щось було не гаразд. В п'ятому вірші говориться: «Ісус каже розслабленому: чадо, прощаються тобі гріхи твої». Здавалося б, ніякого це не має відношення до хвороби. Але насправді це має відношення пряме, тому що Христос, дивлячись на цього чоловіка, побачив його глибини, побачив, що причина його розслаблення – духовна. Над цим треба і нам задуматися, тому що ми всі знаходимося в стані хвороби. Хто з нас може сказати, що у нього тіло, розум, всі сили душевні в такому ладі, що він у повній гармонії з собою, з Богом, з ближнім, з природою? А якщо не так, то й нас стосується ця євангельська історія. Нам треба заглянути глибоко в себе, поставити питання, що в мені духовно, душевно засмучено? Чому моя тілесність від цього страждає? Чому всі навколо мене страждають внаслідок того, що в глибинах моїх є отрута і є розлад? Голос Божий звучить завжди в тиші. Якщо ви хочете його почути, постарайтеся вирвати з доби хоча б кілька миттєвостей. Для цього нам церква дає правило – кілька хвилин прочитати молитви, прийти в себе і подумати, який був мій минулий день, яким буде мій наступний день, для чого все це. Це важливо. Хто хоче дізнатися волю Божу, шукайте тиші. Хто хоче зібрати свої думки і почуття, шукайте тиші, тому що наші думки і почуття розбігаються, не підкоряються нам. Ми живемо завжди в неуважності. Але справжнє духовне життя людини відбувається тільки в зібраності. Треба зібрати свої думки і почуття в тихій глибині серця, щоб там настало мовчання, в якому Бог вимовляє своє слово, звернене до тебе. Якщо ми не будемо примушувати себе до мовчання, якщо ми залишимося й підвладні житейському шуму, безкінечному бігу, то у нас все життя пройде на поверхні, без глибини, без духовності, без справжньої зустрічі з Господом. Ось чому церква закликає нас боротися з пустослів'ям, марною балаканиною, вживанням дару мови у зло собі. «Поклади, Господи, зберігання уст моїх у двері огорожі на устах моїх», говорить нам Святе Письмо. Ось про це ми молимося, ми просимо Господа, а Він чекає від нас, щоб і ми взяли участь, щоб захотіли цього, щоб ми отримали дар Божий. Мовчання в тиші Його благословення. Амінь.
Сьогодні Святою Православною Церквою вшановується преподобний Лев єпископ Катанський, що жив у середині 8 століття, благовірний князь Ярослав Мудрий, преподобний Агафон Печерський, який жив на межі 13 та 14 століть, а також преподобномученик Корнилій, ігумен Псково-Печерський. Народившись у 1501 році, ще з юних літ своє духовне становлення святий Корнилій розпочав у Псковському Мірошському монастирі, де під керівництвом мудрого старця навчився грамоті, листуванню і оздобленні книг та іконопису. Одного разу Корнилій потрапив у Псково-Печерську обитель, яка знаходилася серед чудової краси, і там юнак прийняв чернечий постриг. А у віці 28 років преподобний, ставши ігуменом, очолив цей монастир. Під час його настоятельства Псково-Печерська обитель досягла найбільшого розквіту, і в цілому діяльність цього подвижника розширилась далеко за межі обителі. Він поширював православ'я серед жителів, будував церкви, лікарні, будинки для сиріт і нужденних. Преподобний Корнилій був великим знавцем і любителем книг, тож в монастирі була зібрана солідна бібліотека. І у 1531 році вийшла його праця – повість про початок Печерського монастиря. А згодом він розпочав традицію літописання. Печерська обитель, що виникла на кордоні російської держави, стала не тільки світочем православ'я, але й фортецею проти зовнішніх ворогів Росії. Загинув преподобномучений Корнилій на 69-му році життя. Випадково, за наклепом, від руки царя Іоанна, який відтяв йому голову, але одразу розкаявся і, піднявши тіло святого, на руках поніс у монастир. По смерті ім'я ігумена Корнилія було вписано у царський синодик, а мощі нині покоїться в Успенській церкві.
Сповідь, молитва і піст. Кожна людина, якщо не стикалася з цими поняттями, то принаймні чула про них. Тому сьогоднішня наша розмова піде про таїнство покаяння, сповіді. Для чого встановлено це таїнство? Як до нього потрібно готуватися? Навіщо потрібний духівник і що церква вважає гріхом? як християни звертаються до Бога, як спілкуються з Батьком Небесним. Навіщо потрібно молитися і в чому сенс посту?
На шляху до Бога людина не може передбачити свої помилки. Як говорив апостол Павло, «Добре, яке хочу, не роблю, а зле, яке не хочу, роблю. Бідна я людина». Одні люди були хрещені при народженні, інші прийшли до Бога в юності або в зрілості, але кожний християнин в той чи інший момент життя, вільно чи невільно, порушує заповіді Божі і здійснює гріх. Для того, щоб спокутувати гріх, потрібне каяття, покаяння. Людина ніколи не стоїть на одному місці, вона постійно знаходиться в русі або йде вперед, або назад. Якщо ми не наближаємось до Бога, то значить віддаляємось від Нього. Якщо не намагаємося стати кращими, стаємо гіршими. Покаяння необхідне, щоб знову і знову повертатися на шлях, який веде до Бога. В християнській традиції гріх розуміється як хвороба, а покаяння – як зцілення. Духовна лікарня – церква, а лікар – сам Господь, який діє через священника. Таїнство покаяння відбувається в кожному православному храмі. Як правило, ввечері на всеношній і зранку до початку літургії або під час її священник, виходячи з Христом і Євангелієм, предстоїть перед паствою, як Мойсей на горі Синай з крижалями закону.
Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчасний, віки віків, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчасний, віки віків, амінь. Пресвятої Троїці, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий злянці, сильне мечі наші, мій Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчасний, віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчасний, віки віків, амінь.
Після цього виголосу читається 50-й псалом Давида, як найсильніша покаянна молитва, створена людиною. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив.
Цей псалом ми знаходимо у псалтирі, книзі старозавітнього біблійного канону. До речі, псалтир складається із 150 пісень, кожна з яких називається псалмом. Книга псалтиря походить від назви древнього струнно-музичного щипкового інструменту – псалтерії. Цар Давид, автор більшості псалмів, один із перших супроводжував спів складених молитов цим інструментом. Звідси і походить назва. Якщо ж псалтир – це одна із найбільших перлин Старого Завіту, то, безумовно, 50-й псалом – перлина усього псалтиря. Його історія неймовірна.
Цей псалом – покаянна молитва царя Давида, який каявся перед Богом за страшний гріх. Він послав на битву, на вірну смерть благочестивого Урію, для того, щоб після його смерті заволодіти його дружиною – Вірсавією. Так, Давид переступив одразу дві заповіді Божі. Він став убивцею та перелюбником. Зрозумівши безодню свого духовного падіння, Давид складає цю неймовірно щиру та відверту молитву, в якій просить Господа простити йому його страшні гріхи та очистити душу. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене.
бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові твоїм, справедливий ти у присуді твоїм. Ось бо беззаконні зачати я, в гріхах породила мене мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідоме таємне мудрості твоє явив ти мені. Окропи мене ісопом і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконні мої. Серце чисте створи мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Святого Твого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і Духом могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою.
Псалтир укладався впродовж цілих 8 століть. Більшість псалмів, приблизно 80 із 150, написав цар Давид. У християнській церкві саме 50-й псалом є найбільш вживаним у богослужіннях, як в католиків, так і православних. 50-й псалом – це приклад богонатхненної молитви, даної кожному християнину. Тому церква заохочує читати його якомога частіше.
Безумовно, псалтир – найулюбленіша книга Старого Завіту у усіх православних християн. Неймовірна мудрість, покладена на сторінки цього шедевру, зробила його актуальними на всі віки. Псалми царя Давида християни читають у всіх важливих випадках свого життя, у радості та скорботі, відчуваючи страх або покаяння, просячи Бога допомоги та дякуючи йому за великі щедроти та милосердя. Святий Амвросій писав: «У цьому писанні відчуваємо подих Божої благодаті, але в солодкому співі псалмів вона присутня особливо». Після читання 50-го псалому священик звертається з молитвою.
Христос невидимо стоїть, приймаючи сповідь Твою. Не соромся, не бійся, не приховуй нічого від мене, але щиро скажи все, що вчинив, вчинила Ти, що прийняв Тобі прощення від Господа нашого Ісуса Христа. Ось ікона Його перед нами, а я тільки свідок, щоб свідчити перед Ним про все, що Ти скажеш мені. А якщо затаїш щось від мене, подвійний гріх матимеш. Отже, подумай, бо Ти прийшов і прийшла на лікування, щоб не війти Тобі не зцілим, не зціленою. Амінь.
Ще за часів Старого Завіту існували богослужбові обряди для очищення від гріха. Один раз в рік, у Великий день очищення, ізраїльтяни через звершення особливого священодійства перекладали свої гріхи на козла як священну обрядову тварину. Іудейський первосвященник приносив у спокуту жертву тварин, баранів, ягнят, а живого козла, на якого символічно покладав всі гріхи Ізраїля, відправляв у пустелю. Тому висліп «козел відпущення» або ж «цап від Бувайло» має цілком реальну історію. Покаяння – це не просто каяття. Іуда, зрадивши Ісуса, згодом розкаявся. Він жалкував про содіяне, але не знайшов собі сили і мужності випросити прощення у Господа. Він не зумів перемінити своє життя. В цьому й різниця його від апостола Петра. Той відрікся від Господа, але все наступне його життя – це подвиг, доказуючи свою любов до Христа. Покаяння з грецького означає переміна розуму, думок, переосмислення моральних принципів. Християнські традиції покаяння – це ціла духовна система, котра включає в себе щоденний самоаналіз, працю над собою. В древніх церквах знали різні форми сповіді. У відреченні від Христа і інших важких гріхах віруючі повинні були сповідатися публічно в присутності всіх членів общини. В 3 столітті сповідь оформлено в особливий чин. той, хто каявся, на порозі храму посипав голову попелом і падав до землі, після чого єпископ клав на нього руки, а клірики і народ разом молилися за свого брата. Традиція публічної сповіді зберігалася до 7 століття, потім сповідь стала тайною. І нині саме на тайній сповіді сповідник зустрічається зі священником один на один.
Господь наш Ісус Христос, звертаючись до своїх учеників, сказав: «Істинно кажу вам, що зв'яжете на землі, то буде зв'язане на небесах, і що розв'яжете на землі, то буде розв'язане на небесах». Апостоли, виконуючи волю Творця, передали владу наступникам свого служіння, пастирям Церкви Христової. І тепер саме вони, священники, і приймають нашу сповідь у храмі.
Сповідь нині відбувається у вільній формі бесіди зі священником. Щоб краще зрозуміти, що таке гріх, деякі віруючі перечитують перед сповіддю 10 заповідей Мойсеєвих, або ж заповіді блаженства з 5 глави Євангелія від Матфея.
Сповідь не повинна бути складена з детальних обставин того, як був зроблений гріх. Богу ці обставини відомі, а священника вони не повинні цікавити. На сповіді не потрібно розповідати про гріхи своїх друзів і знайомих, брата чи сестри, чоловіка чи дружини, де потрібно виправдовуватися. Духовному отцю сповідник повинен принести не список гріхів, а покаянне почуття, не детальну розповідь про своє життя, а смиренне серце.
Коли сповідь закінчено, священник молиться про прощення гріхів того, хто кається, покриває голову єпітрахіллю, осіняє хрестом і проказує розрішительну молитву, формула якої зберігається 17 століття. Священник, у якого постійно сповідуються, стає для сповідника духовним наставником, духівником. Духівник допомагає знайти свій шлях до спасіння. Задача духівника полягає в тому, щоб підказати в потрібний момент правильне рішення, наставити на правильний шлях. В завершенні сповіді сповідник цілує хрест, обіцяючи жити по заповідях Христових, нести свій хрест і боротися з гріхами. Тепер, після сповіді, яку називають другим хрещенням, сповідник готовий прийняти причастя тіла і крові Христової на здоров'я душі і тіла. Але сповідь – це не квиток до причастя, а окреме таїнство воз'єднання людини з Богом. Кожна сповідь для християнина – це можливість почати жити краще, по-новому. Преподобний Серафим Саровський говорив, що вся різниця між великим святим і великим грішником полягає в рішучості. Святий – це грішник, який зважився на те, щоб виправити своє життя. Молитва – це бесіда з Богом. Є люди, які не моляться, бо не знають, як це робити. Для того, щоб почати молитися, не потрібно ніяких навиків. Потрібно просто звернутися до Бога, як ми звертаємось один до одного. І не потрібно думати, що молитва потрібна для того, щоб отримати за допомогою Бога щось конкретне – хорошу роботу чи нову квартиру. Молитва має цінність сама по собі і повинна містити головний зміст життя християнина. Адже центром молитви має бути сам Бог, зустріч з Ним. Апостол Павло говорив: «Без перестанку моліться, за роботою, в умі, проказуючи: Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили мене грішного». Це називається Ісусова молитва. Але більшість людей не спроможні молитися впродовж дня, тому у християн склалася традиція відводити особливі дні для молитви. Віруючі читають ранішні і вечірні молитви з молитовника. Можна молитися і своїми словами, які йдуть від серця. Але є молитви, які написані святими.
Якщо ранішні молитви можна прочитати швидко, то це займе хвилин 20. Якщо читати уважно, з почуттям і розумінням, то це можна приблизно зробити за годину. На молитві не потрібно поспішати. Якщо ж у вас немає часу, то краще прочитати одну або ж дві молитви, але так, щоб їхній зміст дійшов до глибини душі і серця, ніж прочитати багато молитов з поспіхом і аби як.
Молитовнику на початку сказано «постій», щоб втихомирити почуття. Ця хвилинка дуже важлива. Молитва повинна вирости з тиші і серця. Молитва – це праця. Є тісний зв'язок між молитвою і постом. Коли апостоли прийшли до Ісуса і запитали, чому вони не змогли зцілити біснуватого, Спаситель відповів, що це виганяється молитвою і постом. Піст – аскетичне життя. Існує 4 багатоденних поста – Великий, Різдвяний, Успенський і Петрів. Є одноденні пости, наприклад, в свято Воздвиження Христа Господнього, в день усікновення голови Івана Предтечі, в середу – в пам'ять, що в цей день зрадив Іуда Ісуса Христа, і в п'ятницю – Ісус був розіп'ятий на хресті. Головне, в піст не те, що людина з'їсть, а, як говорив пророк Ісаїя, піст – це час, коли віруючий повинен забути про себе, навчитися жертвувати собою ради інших. Такий піст повинен дотримувати кожний християнин.
Між тим, Ісусу Христу не потрібні раби. Йому потрібні вільні сини і доньки, які вибрали Його своїм царем не тому, що Він їх підчинив своєю владою, а тому, що вони полюбили Його.
Згрішив, згрішив перед тобою. О Боже мій, ти знаєш все. Помилуй, зглянься наді мною. Молюсь, не дам тобі спокою, аж доки милість не спасе. В життєвих розкошів, просторах душі я щастя віднайшов. Не раз я бачив сльози, горе, та все ж ішов життєвим морем. Ой, як далеко я зайшов. О Боже, визволи від муки, гріха, неправди та біди. Я визнаю свій гріх великий. Я блудний син, візьми за руку, тримай і сам тепер веди. Ти краще глянь у небеса, постань у молитві перед Богом, і на душі відчуєш сам свою жадану перемогу. Вона прийде, як сонце в день, твою сльозу осушить щастям, і вже ніколи і ніде не дасть у розпач тобі впасти.
У цьому бурхливому і неспокійному житті нам допомагає любов. Бо, як сказано у Святому Писанні, любов довготерпить, милосердствує, любов не величається і не надимається. Не поводиться нечемно, не шукає чужого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе вірить, зносить усе, сподівається всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає.
Слово душпастиря. Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 2. Коли через кілька днів знову прийшов до Капернаума, пішла чутка, що він у домі. Зразу ж зібралося багато людей, так що вже не вміщалися біля дверей, і він говорив їм слово. І прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо. І не маючи можливості наблизитись до нього через народ, розкрили покрівлю дому, де він був, і, розібравши її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений. Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому: «Чадо, відпускаються тобі гріхи твої». Були там деякі із книжників, що сиділи і помишляли в серцях своїх, чому цей так богохулить? Хто може прощати гріхи, крім одного Бога? Ісус, відразу зрозумівши духом своїм, що вони так помишляють у собі, сказав їм: «Навіщо так помишляєте в серцях ваших? Що легше, сказати розслабленому: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань, візьми постіль свою і ходи? Та щоб ви знали, що син людський має владу на землі відпускати гріхи», говорить розслабленому: «Тобі кажу, встань, візьми постіль твою і йди додому твого». Він зараз же встав і, взявши постіль, вийшов перед усіма, так що всі дивувались і прославляли Бога, кажучи: «Ніколи ще такого ми не бачили».
Сьогодні, у другу неділю Великого посту, Свята Церква пригадує нам чергову подію з життя Ісуса Христа. По дорозі до Капернауму він зупиняється в одному домі, де зібралось дуже багато людей, і, як каже нам євангеліст Марк, проповідує до них словом. Ревність слухачів, котрі були спраглі Господнього Слова, була щедро винагороджена, бо вони з волі Божої стали свідками і очевидцями нового чуда, яке ще більше скріпило їхню віру, надію і любов до Спасителя. Христос відпускає гріхи розслабленого та оздоровлює його, показуючи таким чином, що саме Він є тим, хто спасає людину цілісно, і тілесно, і духовно. Христос, котрий ходив юдейською землею і сьогодні, невидимо для людського ока, приходить до наших міст та сіл, до наших храмів, до наших домівок, щоб промовляти словом своєї спасенної науки і довершувати нові чудеса. Він, за словами апостола Павла, учора й сьогодні той самий навіки. Свою милість він дарує найперше тим, хто докладає зусиль і старань, щоб їх отримати у нього. Христос навчає, зціляє і освячує сьогодні у церквах, які завжди відчинені для усіх людей. Потрібно лише війти і пізнати безмежну Божу любов. Сьогоднішнє Слово Боже показує нам велике милосердя Господнє. Розслаблений є образом того, як гріх впливає на людину. Він, опанувавши людину, здатен паралізувати не тільки її розум і волю, а й тіло. Гріх чинить людину своїм в'язнем. При зустрічі з Господом, коли ми йдемо до Нього наполегливо, з переконанням, що тільки Він, єдиний, є спроможний відпустити людський гріх, розірвати його окови, тоді стається чудо. І про це чудо ми чуємо сьогодні в Євангелії. Але щоб це відбулося, потрібно зробити перший крок – визнати гріх. Це сьогодні є непопулярно і нелегко. Людина схильна заперечувати свої гріхи. Вона перестала боятися гріха. Для декого він став настільки звичним, що сприймають з насмішкою і іронією тих людей, які намагаються не грішити. Людина боїться забруднення середовища, невиліковних недуг, радіації, але не боїться війни з Богом. Гріх діє на людину як наркоз. Під його впливом вона не здатна чітко розпізнавати кордонів добра і зла, а тому зло поволі, непомітно проникає до людського серця, роблячи його своїм невільником. Апостол Павло каже: «Всі бо згрішили і позбавлені слави Божої». Тому, не визнаючи власного гріха, ми є неправдомовними. І, як каже євангеліст Іоанн Богослов, коли ми говоримо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо, і правди в нас немає. Визнання власних гріхів є першим кроком до спасіння. Пізнати гріх – це не тільки признатися в тому, що ми грішні. Пізнати гріх означає усвідомити його злобу і нищівну силу для нашого теперішнього і вічного життя. Коли розслабленого принесли до Ісуса, то перші слова, які він почув від Христа, були: «Сину, відпускаються тобі гріхи твої». Ісус сказав саме ті слова прощення, яких розслаблений потребував почути. У цих словах він так сильно відчув в серці любов Ісуса Христа до нього, що став на рівні ноги і розпочав нове життя. Усі ми потребуємо почути слова прощення, бо ми всі грішні. Усі ми потребуємо відчути в серці лікувальне зцілення Ісуса Христа, бо всі ми прогрішили проти Бога, ближніх і самих себе. Боже прощення, якого ми так потребуємо, приходить до нас через таїнство покаяння, сповідь. Що потрібно для доброї сповіді? Насамперед, глибоке усвідомлення того, що ми грішні, та віра у безмежне Боже милосердя. Щоб відчути мир, спокій і зцілення, що приходить до нас через прощення гріхів, мусимо щиро визнати, що ми недосконалі, немічні, грішні, що ми самолюбством нашим образили Бога і ближнього, і тим дуже пошкодили собі. Людина не може сама собі вибачити. Немає значення, наскільки часто вона каже собі, що й гріхи її не є тяжкими, не є серйозними. Вони однаково будуть її переслідувати. Дуже важливо, щоб людина знайшла в собі відвагу виявити свою провину через сповідь. Коли ми придушуємо чи заперечуємо цю провину, ми піддаємо свій розум великому тиску, і провина може вийти іншим шляхом. У молодого чоловіка сьогоднішнього Євангелія вона виявилась в паралічі. Господь сказав: «Сину, твої гріхи прощені». І він зцілився духовно та почав ходити тілесно. Завдяки Божому прощенню ми також можемо встати з духовного паралічу і, як наслідок, вирішити проблеми у нашому житті, влаштувати взаємовідносини з ближніми, відновити властиву систему цінностей і ступити в нове життя. Прийди, Господи Ісусе, звільни нас від гріхів, які паралізують наше життя, і допоможи нам. Амінь.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощення. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. Господь наш Ісус Христос любив молитися та проповідувати на горах. Зрештою, майже увесь його земний шлях проліг через нагірні краї – Галілею, Юдею та Самарію. Та є на схід від Єрусалима одна гора, на яку він підіймався найчастіше. І зветься вона Еліоном, тобто Оливною горою. Починає шлях від Лев'ячих воріт Старого Єрусалима. Внизу, біля підніжжя, зеленіє Гециманський сад. На гілках – 2000-літніх олив, дзвенять цикади, ані трохи не зважаючи на галасливі натовпи туристів. Я також не зважаю на суєту, бо за садом, під стіною так званого храму всіх націй, зведеного на старих підмурках Візантійської церкви, бачу камінь, на якому Христос молився одної далекої ночі людської зради та божественної любові. Які глибокі борозни залишили на ньому піт і кров Спасителя. Ось як про це говорить святий євангеліст Лука.
І ставши на коліна, Ісус молився, кажучи: «Отче, околи б ти схотів пронести чашу цю мимо мене, тільки ж не моя воля, а твоя нехай буде». Явився йому янгол з неба, підкріпляючи його, і бувши в смертельній боротьбі, ще пильніше молився, і був піт його, як краплі крові, що крапають на землю.
Рушаю далі вгору. Зі схилу добре видно золоті ворота Єрусалима, через які за 5 днів до свого хресного подвигу Господь урочисто під вигуки «Осанна вишніх» в'їхав у священне місто. Нині ворота замуровані. Це зробили турки 500 років тому, аби юдеї не сподівалися на прихід свого Месії, котрий неодмінно має пройти через цю браму. З погляду християн, даремно мурувалися та даремно сподіваються. Все вже давно відбулося. На вершині Оливної гори не прибрано, але в душі і на небесах – чистота. Каплиця Вознесіння належить мусульманам, тому нині вона нагадує традиційний арабський мавзолей. Проте всередині – та сама скеля із відбитком стопи Спасителя. Звідси він вознісся на небо. Тут апостоли почули янгольське запитання. «Мужі галилейські, чому ви стоїте і задивляєтесь на небо?» Але я розумію апостолів, у цю синю глибінь неможливо не задивитися. У ту ж глибінь стримить дзвіниця сусіднього Вознесенського жіночого монастиря. Обитель перебуває в юрисдикції Російської православної церкви. Головна святиня монастиря – церква першого і другого віднайдення глави Іоанна Хрестителя. Місце переховування глави предтечі позначене заглибиною підлозі із древньою візантійською мозаїкою. На жаль, на дзвіницю нікого не пускають. А з неї ж, бо видно, мали не всю святу землю – від Середземного моря до мертвого. Хоч і знизу, із різних куточків монастирського саду, відкриваються прекрасні краєвиди. І на Єрусалим із золотим куполом мечеті Омара та сірими банями храму Воскресіння. І на мальовничі палестинські села, і на недалеку юдейську пустелю. Тиха черниця показує храми, ашатну територію з квітниками та лавочками, на яких під чорними кипарисами сидять прочани. Але вони, на відміну від туристів, дуже тихі. Знехотя покидаю Оливну гору і рушаю у західний район Єрусалима, де заховалася ще одна дивовижна святиня. У долині, біля центрального парку, прямо під урядовим пагорбом, виростає, наче вирубаний із сірої монолітної скелі, корабель із різьбленою кам'яною щоглою. Ось він, знаменитий монастир Хреста. Монастир дуже древній, 1500-літній. Однак подія, які він завдячує своїм заснуванням, ще давніша. У храмі срібною зарею позначене місце, де колись росло дивовижне дерево, а поливав його праведний Лот після втечі з палаючих Содому та Гомори. Точніше, поливав він три пагінці – сосни, кедра та кіпариса. але вони в чудовий спосіб зрослися. У часи будівництва першого Соломонового храму, близько тисячі років до Різдва Христового, диво-дерево зрубали, але для споруди не використали. Розмір колоди видавався то за малим, то за великим. З пересердя колоду вкинули у сусіднє з храмовою горою водоймище – Вифезду, біля якої Господь пізніше зцілив розслабленого. Там колода й пролежала, аж до того часу, коли їй судилося стати важким хрестом, знаряддям страти визволителя роду людського. До 18 століття монастир Христа належав Грузинській православній церкві. І лише важкі військові перипетії в рідній Грузії змусили монахів передати його грекам. Але грузинський дух в обителі лишився. І унікальні фрески 12-13 століття, і деякі ікони, і навіть багатоголосе відлуння – усе нагадує про славне кавказьке минуле. А найвідомішим ченцем монастиря був не хто інший, як Шота Руставелі. Саме сюди він утік від свого кохання до цариці Тамари. Саме тут він написав свого знаменитого «Витязя» у тигровій шкурі. Зазвичай на стінах собору показують три маленькі старечі постаті, начебто портретні зображення великого поета. Чесно кажучи, за характером композиції та вбранням, вони більше схожі на ктитерів, жертводавців храму, грузинських царів. Утім, може це і справді Руставелі. Шлях веде далі, у західне передмістя Єрусалима. В голові бринять вікоповні слова «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне». Саме так розпочали свою проповідь, своє служіння Іоанн Хреститель і сам Спаситель. А камінь, на якому ті слова були вимовлені вперше, нині встановлений в Ейн-Каремі у Горненському жіночому монастирі, на малій батьківщині Іоанна Хрестителя. Головна святиня скромної церкви монастиря – чудотворна ікона Казанської Божої Матері. У 1913 році, по ревних молитвах сестер перед цим образом, Пресвята Богородиця визволила містечко від епідемії холери. А ще на головній алеї монастиря встановлено скульптурні портрети тих діячів Російської Православної Церкви, котрі найбільше потрудилися на палестинських теренах. Особливо привертає увагу просте, але надзвичайне вольове обличчя одного архімандрита.
Архімандрит Антонін Капустін – син тамбовських селян-кріпаків. Він зумів не лише відновити занедбане турками церковне життя у святій землі, а й примудрився придбати у власність церкви третину всіх святих місць Палестини. Проте грянули революції та війни, і поступово майже все здобуте ним та його сподвижниками було втрачено. Останній значний розпродаж церковних земель в Ізраїлі чинив відомий богоборець Микита Хрущов у середині ХХ століття. До речі, за кількістю закритих православних монастирів і церков з ним можуть зрівнятися хіба що Катерина ІІ і Йосиф Джугашвілі.
Зовсім поруч із Горненським – католицький францисканський монастир. Його збудували на місці оселі святих праведних Захарії та Єлизавети, батьків Іоанна Хрестителя. Тут він народився і осиротів. Звідси іще підлітком був відведений Святим Духом у пустелю, де перебував до 30 років свого життя. У своє повноліття, на півроку раніше від Христа, предтеча спустився в долину Йордану і заходився хрестити народ на відпущення гріхів, провіщаючи прихід сильнішого за нього, котрий буде хрестити Духом Святим і вогнем. Наостанок заходжу у храм Завітання, споруджений на місці зустрічі Діви Марії та праведної Єлизавети. На стіні навпроти церкви десятки написів різними-різними мовами. Є й українська. Мови різні, а текст один. Неймовірний, благодатний, святий.
Величаю душа моя Господа, і зрадувався дух мій у Бозі, спасі моїм, що зглянувся він на покору раби своєї. Ось бо віднині облажатимуть мене усі роди.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощим. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
православний календар.
Якими повинні бути справжні християни?
З кого брати приклад?
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життя для тих, хто шукає праведності.
У другу неділю Великого посту церква вшановує Григорія Паламу, архієпископа Фесалонікійського, богослова, який жив у 14 столітті. Святитель народився 1296 року в місті Константинополь, родом походив із аристократичної сім'ї. У 20 років він залишився на горі Афон, щоб стати монахом. Відомий він також як архієпископ міста Солунь, нині Салоніки. Григорій Палама – автор трактату «Тріади на захист святих ісихастів». Ісихаст в перекладі з грецької означає «спокій, душевний мир, безмовність». Послідовники цього руху вели особливий спосіб життя. Вони направляли свій розум до умоспоглядання. Ісихасти говорять про охорону серця, про те, що ми маємо робити, щоб протидіяти лукавому. Ось як роздумує про це Палама. Тому ми, ведучи боротьбу з цим законом гріха, виганяємо його з тіла і оселяємо там ум, як єпископа, що над усім наглядає і всім керує. І через нього встановлюємо закони для кожної сили душі і, відповідно, для кожного членів тіла. Почуттям наказуємо, що і як маємо сприймати. Це діло духовного закону називається стриманістю. Палама також говорить про безперервну молитву, згідно зі словами апостола «моліться безперестанно». Найкращий образ молитви він бачить у постійному повторенні короткого благання митаря «Боже, милостивий будь до мене грішного». Згодом ця молитва набрала наступної форми «Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного». Цю коротку молитву може промовляти кожна людина незалежно від того, де вона перебуває. У 1368 році Григорія Паламу було зачислено до лику святих. Патріарх Константинопольський Філофей написав його житіє і порядок церковної служби на його честь. Богослов, звертаючись до слів Спасителя, писав так: «Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері і молись Отцеві твоєму, що перебуває в тайні». Кімнатою душі є тіло, наші двері – це 5 почуттів тілесних. Душа входить у кімнату свою, коли розум не блукає туди-сюди у справах і речах цього світу, а перебуває всередині нашого серця. За своє праведне життя Палама зрозумів, що треба робити для того, щоб постійно перебувати в спілкуванні з Богом, як потрібно молитися і що таке душа.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.